Lortu dugu Leidorko antzokira sartzea eta lortu dugu abes batzetako lehiaketa honen giroan pixka bat sartzea. Momentu honetan Leidor utxutxik dago, pentsatuko duzuenez, bestela ez ginateke gu hemen arituko, 50. Tolosako abes batza lehiaketa kartel handi bat dago eskenatokian grada moduko batzuk, hor pentsatzen dugu kantariak jarriko direla, eta euren aurrekaldean piano handi bat, zabalik, brilluz betea, isil-isilin momentuz, baina hasiko da kantuan gaur arratsaldean, eta hemen gaudegu Xabier Ormazabalekin, egunon Xabier.
Kaixo, egunon.
Ze utxtasuna nabaritzen den hemen, baina ez dakit urduritasun puntu bat ere bai Leidor barnu honetan, zenbat kantu, zenbat txalo, zenbat isilunea ere bai pasa beharko dituzuen 50. Abes batza lehiaketa honetan.
Bai, eta ze beteak diran isilune horiek ere. Ze, bueno, orain ere hau isilik dago, baina badu balako energia berezi bat, ez? Atzoia hasiera eman genion, hasierako kontzertuarekin, eta gaur arratsaleko lauetan, hasiko gara ia fase kompetitiboarekin, 16 abes batza pasako dira, gaurtik hasi eta larun bat goiz arte, eta bai, segurazki oso momentu bereziak biziko ditugu.
Tolosa alako burbuila batean edo sartuko da, ez? Abes batza lehiaketa honek irauten duen bitartean, eta urten zer esanik, ez? 50 urte izan da, herrian ere antzamaten da?
Bai, noski. Nik uste dut dala herrian eta baita lurralde osoan ere. Nik uste dala zerbait jendea zai egoten dana, ez? Azkenen elkartzeko momentu bada, askotan urtean zehar ikusteko aukerarik ez dugun jendea ikusteko aukera dugu hemen. Eta bai, nik uste dut jendea gogoz etortzen dala, eta bereziki aurten, bueno, 50 urte zenbaki borobilonek badu alako zea bat, espektatiba handi bat, zer ikusik ez dago, sarrerak saltzen hasi ginenetik, bigarren egunerako ia dena saldu zen.
Horrek zerbait esan nahi du, eh? Hitz egingo dugu gero sarrerei buruz, publikoari buruz, dagoen afizioari buruz, hori dena, baina esaiguzu, Bart, zer moduz hasi duzu, eh? Ze lehiaketa gaur arratsaldeko lauetako saioarekin hasiko da, baina Bart, zazpiterdietako kontzertu hortarako ere ikusmin handia zegoen, ze abes batza hori ez da edozein.
Ez, hain zuzen ere, Esloveniatik datorren ahots berdinetako abes batza bat da, ze aurten lehiaketan parte hartzen duten guztiak ahots nahasitako abes batzak dira, baina bereziki ahots berdineko abes batza hau izan da Europako sari nagusian irabazle izan den ahots berdinetako abes batza bakarra. Eta orduan, bai, ikusmina handia zegoen, eta nik uste espektatibak bete zituela. Oso programa polita eskaini zuen, oso desberdina, bariatua baita ere, soprano batekin, tenore batekin, piano jole bat, akordei jole bat, bueno, oso ezoiko kontzertu bat izan zen, eta oso polita.
Xabier Ormazabal, abes batza lehiaketa honetako zuzendari ordea da, eta, bueno, berak esango digu esate baterako, 16 abes batza izango dira guztira. Ez da, lehiaketan parte hartu dutenak. 16 abes batza horiek entzun dugu aurreko egun hauetan, izan direla Tolosako abes batza lehiaketa honetara etorri, eta inoiz, beti, zerbait, sariren bat lortu dutenak. Baina, zelan zaila, ez da, 50 urteetan, hemendik pasa diren abes batza guztien artean, 16 hautatzea. Nola egin duzu hautaketa hori?
Bai, benetan zaila izan da, eta duela 3 urte hasi ginen hau antolatzen. Hasi ginen lehendabizi, abes batza hauetako zuzendari batzuk gonbidatzen, ona etortzen, epaimahai bezala edo gonbidatu bezala, eta orduan pertsonalki proposatu genien nola guk jaialdi batekin egin nuen hasiera batean, baina Europako sari nagusiaren barruan gaudenez, urtero bat bidali behar dugu datar urrengo urteko lehiaketa horretara, eta beraz ezinbestean lehiaketa batekin bar genuen. Orduan, pixka bat konbentzitzen, zekaro, haietako askok behin irabazi eta gero esatuzten, jo, baina gero berriro etorri eta ezagite, 10. Gelitzen bat naiz, ez da, eta orduan, esan genien lasai, ez da aukera hori, ez da horren berri emango, hau da, guretzako denak irabazleak izan zeaten noiz bai Tolosan, beraz, amaseiak pasako zeate, hemen hau festa bat izango da guretzako, norberak erakutsiko du egiten dakiena, eta gero bakarrik emango dugu aditzera ze lau edo bost pasako diren finalera, ez? Eta gero jakingo dugu norden irabazlea, baina beste guztiak dira, ba, gure lagunak, txapeldunak izan direnak, eta maila honeko abesbatzak danak.
Esaiguzu eta Xavier, abesbatza horiek osatzen dituzten kideak amaterrak dira, ez dira hortik bizi, ez dakit, nolakoak dira, ez hor, garik aipatu du sarreran, ez da, etorri dira abesbatzak Suedia, Ukrania, Filipinak, Japonia, Frantzia, Espainiakoak ere badira, Kuba, Norvegia, Alemania, Erresuma Batua, Letonia, Indonesia, hauek nolako abesbatzak dira? Bueno, gero kup ezagutuko dugu, gertuagokoren bat, baina atzerreti datorren abesbatza hauek ere, nolakoak dira?
Ba, begira, abesbatza hauek ez dira egin desberdinak hemengo gure abesbatza amaterrak bezain bezala. Askok behar bada formazio aldetik, bai dira gu baino hemen goa abesbatzek dutena, baina formazioa handiagoa izan dutenak, ba, beraien hezkuntza sistemak ere ala baimentzen du lako, ez? Baina gero bestalde egunerokotasunean, ba, norberak du bere batzuk irakasleak dira, beste batzuk fabrika baten lan egiten dute, eta bar, eta azkenean elkartzen dira, ba, maite dutelako abestea, eta guzti horrek egiten duena, azken finean abesbatza baten abestea oso gauza handia da, ez?
Bueno, eta esperientziaz esaten duzu, ezta? Bueno, 16 abesbatza horiek mundu osotik etorretakoak goren mailakoak dira, eta goren mailako izango da horiek epaituko dituen epaimaia ere, baina guk azurza bakarrik ezagutzen dugu. Gainerako guztiak nola aukeratu dituzue?
Ba, begira, gainerako paile guztiak aukeratu ditugu baita ere jakinda ze abesbatzak etorriko ziren. Batez ere, badaudelako azkenen munduan zehar eskola desberdinak daude baita ere, eta eskola desberdinak daudenez, eskola desberdinetako epaimaiak ekarri ditugu. Europatik kanpokoak adibidez bat Koreatik ekarri dugu, beste bat Estatu Batutatik, gainontzeko gehienak Europarrak dira, baina baita ere oso eskola desberdinetakoak, oso desberdina da Europa ekialdeko nola abesbatza musika edo eskandinaboa edo hegoaldekoa, bueno, desberdina da. Orduan iritzen zaigun alik eta ba abaniko zabalena oki bar genula pixka bat hori epaitzeko. Oso lan zaila izango dute aurten, oso zaila, ze azkenean oso diferentzia txikiak egongo dira batetik bestera, baina bueno.
Eta denak oso goren mailakoak, ez? Bueno, eta gero aldatu ere 50 urte hauetan asko aldatu da, ez? Abesbatza lehiaketa. Eukiko zituen goraldiak, beraldiak, momentu erxagoak, zailagoak.
Bai, zehazki 50 urte hauek aurten ekarri ditugun abesbatzak ahotsen hasitakoak dira, ba hoiekin hasi zelako, geroiago beranduago etorri ziren aurra abesbatzen lehiaketa, beranduago etorri zen ahots taldeen lehiaketa 46 abeslarien artekoa. Bueno, krisiak ere eragina izan zuen baita ere, ze hasiera batean 3 antolatzen genituen eta gero ja bai aurrak eta ahots taldeak ba bi urtez behin antolatzen ditugu. Baina nik uste dut baita ere abesbatza musikak izan duen bilakaera da interesgarria, aurten bueno, hasiera garaibateko bideoak VHS-ean eta genitunak digitalizatzen hasi gara eta izugarria da, ba ze irudimena gendun, ba jo, abesbatza hura ze ona zen eta ze ondo besten zuen. Eta nola aldatu den hori, ez? Abesteko modu hori, eta irutzen zait.
Orain ez dirudia inona?
Hori da, bai, ez dakidan grabaketa mota gatik, orduan ere teknologikoki ere, ba, ez da gaur egun daukaguna, baina...
Bueno, baina dinamikoak dira abesbatzak ere, bai. Ez? Eta oraintxe bertan, lehen esan dugu, ez? Ba, pianoa dagoela eskenatokian, eta gu hasiera batean barritu ere egin gara, bueno, baina tonoa emateko edo izango, bueno, ez dakit horrela esaten den ere, bai? Baina ez da hortarako.
Bai, egia da gaur egun zurruntasun hori hautsi egin dela, ez? Eta askotan baia zerbait gehiago egiten dugu, azkenen ez da bakarrik maila musikala lantzen, baizik eta espresio lantzen da, ikusiko ditugu abesbatza asko egongo direla mugitzen estenatoki.
Bai, iaia koreografiak ere egiten dira.
Hori da.
Igual asko esatea da, baina, ez?
Bai, azkenean antzerki txiki batzuk dira, ez? Esplikatzen zer diburuz ari garen abesten batez ere.
Eta japoniarrak, gaur arratsaldean datozen hauek, exigente xamarrak, ez? Zuek bezain beste, piano bat ez, hauek bi behar dituzte. Eta Tolosako abesbatza lehiaketak bi piano jarri behar izan ditu eskena tokian.
Bai, hori da, bi piano, beste batzuk xilofonoa eskatu dute, beste batzuk vibrafonoa, eta bueno, denetik daukagu aurten. Baina nik uste dut, ba, abesbatzak etorri dira daukaten onena eskaintzera, eta orduan, ba, bueno, alik eta gauza desberdinak, eta aurten bereziki, bai, gauza asko lortu behar izan ditugu.
Eta zuek noski antolaketatik, ba, prestoiek denak emateko, ez? Pentsatzeko adenez. Bueno, Xavier, hemen dauzkagu alboan beste bi lagun eta gurtu nahiko nituzke eurak ere zeztu, bueno, esan dugu bai, bi abesbatza izango dira Euskal Herritik, 50. abesbatza lehiak eta honetan parte hartuko dutenak. Errenteriatik etorriko da Landarbaso abesbatza, eurek gaur arratsaldeko 7:30etan izango den bigarren ekitaldean parte hartuko dute, Iñaki Tolaretxi pizuzendari dela, eta lauetako saioan izango da KUP Tolosan bertako taldea, eta gurekin ditugu talde horretako bikide. Hementxe Laisterren saioan hasiko dira eta noiz bukatuko zaiba entsaiatzen hasteko. Alaitz guri di bat, egun on Alaitz.
Bai, egun on.
Eta berarekin batera Aitor Rimaz. Zer moduz, Aitor?
Ondo, urduri, gaurko egunak ez. Uste elkartu gehiago izango saltzeko eta denoko ixe ez. Ba, barrenak pixkan astuta, baina bueno, pozik. Ez, azkenen egun polit bat bizitzeko gogoz, eta bueno, ba, disfrutatzera.
Pentsa non zaudeten, eh? Esan eta esan ari gara, 50. abesbatza lehiaketa hau dela munduko abesbatzarik onenak bilduko dituen lehiaketa, eta hortxe dago KUP Tolosakoa iaia kasualitate sortutako abesbatza bat. Gogo handia zeukaten, 15 lagun elkartu eta hortik hasitakoa oso okerrezpa naiz.
Mm-hmm. Bai, bai, bueno, hala da. Kontua da, pixkat musiken, bueno, martxan jarri zenean, bueno, ba, zea zuzendaritza, abesbatza zuzendaritzako irakaslea zenari, Gabrieli, bere ikasle batzuk eskatu zioten ea prestegun gotelitzaken bertako Euskal Herriko bueno, abeslari batzuekin talde bat sortzeko, ea ensaiatzeko bera prestegun golitzateken. Kontua da, bueno, ba, esaten zuela bera normalean bi asteti behin etortzen zen, eta orduan astelenetan izaten zituen klaseak, eta astelen eta aste hartetan, orduan, bueno, ba, erantzun ziguna izan zen, astelen iluna barretan etzeukala ezer egiteko, eta prestegoela. Eta holaxe hasi zen, egia esan, bai.
Eta behiran ora iritsi zareten. Gaur izango da hemen lehiaketa irekitzea tokatzen zitzaizuen, baina japoniarrek pianoak eta eskatu dituzte, eta bueno, behaiek egin dezatela lehendabizi eta gero zuek, ezta? Ze programa ekarri duzue?
Bai, ba, pixkat izango da, ba, KUPen, ez? Erreflejo bat, ez? Ba, beti izan izan digute, ez? Ba, KUP oso talde klasikoa da, bate beste. Ba, igual gure zuzendariaren, ez? Ba, ispilua da, ez? Egingo dugu musikaren ba, historia hori, ez? Ba, berpizkundetik hasi eta gaur egungo musikar arte, ez? Ba, orduan hor jongo gea, ba, pixkanaka, hasiko gara Galusen bi korutako obra batekin, jarraian Homilius, Brahms, Poulenc, ez? Bazkenen gaur egungo musikar arte. Eta bueno, bazkenen uste dut oso programa politia dakarkigula, eman ditugun aurreko kontzertuetan ere, ez? Ba, ikusle izan ditugun horiek ere, ba hori, ez? Hori aipatu dute, bazkenen oso itxurazko programa dakarkigula. Eta bueno, balik eta ondoen egiten saiatuko gea.
Eta etxean egin behar da, Alaitz.
Bai,
etxean. Eta ondo ez, oso ondo egin behar da.
Bai, egia da, etxean izate horrek, sortarazten digula alde batetik ikaragarrizko ilusioa, ze azkenean publikoan izango ditugun asko eta asko ezagunak ditugu gureak, ez? Gure tartekoak ditugu, baina aldi berean ere, ez dakit, ardura handiz bizi dugu, ez? Ba, etxean ondo egin nahi hori, ba, oso bizi, ez? Ba, hori, oso nabarmen bizitzen ari gea, ez? Ondo egin nahi hori eta ba, azkenean hainbeste ordu prestatzen eman ondoren, ezta? Ba, erakutsi egin nahi dugu, bueno, ba lan horren fruitua nolabait.
Horixe galdetu nahi nizuen, gero esan du Xabierrek edukiko duzu epaimai zorrotz bat zuei begira. Entsaioetan egindako lan ona zenbat hobetu edo okertu liteke hemen eskenatokian?
Bueno, hori azkenen norberaren, bueno, autokontrol bada, ez? Azkenean, bueno, nik onartzen dut, ni horrateratzen naizenean gaur, bueno, flan bat indagongo naiz, emozioak ez, puri-purian, baina gero da, azken finean ez, talde lan bada. ez? Azkenean aurrean dugun zuzendari horrek, ez? Ba, lan asko egin du, ez? Aurrez eta azkenean gu ontara gatoz gaur, ez? Ba, gure onena ematera presioa hor dago, ez? Alaitzek esan duen bezala, ba, presio hori jartzen du, nik uste Tolosa jartzen dula, eh? Ba, erresi asko juten geha Aretzora, Mariborrea edo Tursea, baina hemengo presio oso berezia da, ez? Eta nik uste gaurkoan taldearen onen aterako dala hor ezten atokian, ez?
18 emakumezko, 18 gizonezko, ezta? Izango zarete eta hola ignorantzia hutsetik pentsatzen du batek, bueno, hor 36 ahoz daude bakar bate fallatzen bali madu, ez da asko antzemango.
Bueno, edo bai. Ba, segun eta utxegite hori zen olakoa dan, ez da? Bai, bueno, edo zen kasutan egia da, azkenean 36...
Oso ondo neurtutako puzlea da, ez?
Bai, hori da, bai. Eta 36ak azkenean talde bat osatzen dugu, baina norbanakoa ere oso garrantzitsua da. Orduan, dena gatoz hemen 100-una ematera, ez? Bai.
Ze posiziotan egongo zarete zuek, ze tokitan?
Ba, ni hemen iskinaldean, beti bezala. Eta, bai, bueno, gero... Gaurkoan gaina mugimendu asko izango dugu, eh? Ez da ohikoa guregan, baina nik uste obra bakoitzean posizio desberdin bat izango degula. Gaurkoan ere koreografiak edo baditugu, ez, gure espresio momentu horiek eta ibiliko gara nik uste estenatokian batetik bestera.
Hasi dira, kupekoak ere hasi dira mugitzen. Bueno, ja bukatu beharren gaude, baina publikoaz galdetu nahi nizuen. Sarrerak saltzen jarri eta bapatean agortu egin dira Tolosako 50. abesbatza lehiaketa honetarako. Eta sortu zaigun galdera zera da, bertsolari txapelketan eta gertatzen den bezala ez ote den gertatzen abesbatzetan, horrelako lehiaketetan bai badago eta Tolosan badago jarraitzailerik, badago publikoa, badago abesbatzak entzuteko goze hori, baina gero urtean zer?
Bai, egia da, arrazoi guztia ukazuta. Nik uste gertatzen dela gauza guztietan, bai jazean ere gertatzen da, antzerkian ere gertatzen da, ez dakit, nik uste gizartea azken aldi honetan moitzen gehala olako ekitaldi haundien atzetik, ez? Horrek bakarrik moitzen gaitu, gero olako ekitaldi txikiek, ez bada jaialdi baten barruan edo la, ba bueno, hortxe pasatzen dira, eta egia dago, badaela kontzertu batzuk, kontzertu batzutan, badakigu Euskal Herrian abesbatza asko daudela, baina gero esatezu, non dago jende hori, ez dira etortzen entzutera, eta bai, ez dakit, hor badago fenomeno bat, ez dakit, batzuentzat abesbatza ez ote da, ba, elkarte bat bezala, ez, ba, ni elkartzen naiz, baina jenderekin elkartzeko bakarrik balio dit abesbatzak, edo gehiagorako balio ditan, ez, nik uzetu horra hausnarketa bat badagola. Baina, bueno, zorionez, jaialdiko antolatzaile bezala, bai, bete egingo zaigu, eta esan behar daukagu horten, leidor txiki gelitu zaigula. Baina bai, nik uste dut gonbitea zabaldu behar degula urte guztirako, zabaldu da den.
Zuek ze irudipen daukazue, kupeko kide bezala?
Irudipen zeren inguruan, esatezu?
Publikoaren... ba gusto hauen inguruan edo zenbateraino horrelako ekitaldi handietan bai inguratzen zaizu jendea, baina esate baterako zulen Aitor esan dizut adibide bezala jarri dituzu Europako beste herri batzuk, ez? Beste hiri batzuk eta han ere gauza bera gertatzen alda. Edo
justu esango nuke kontrakoa. Hemen lehiaketan bete egiten da, aldiz kanpoan ez da ohikoa, aretoa.
Ez da hori ere esan nahi duzu?
Ez, kanpoan ez dira aretoak hemen bezala betetzen. Aldiz, aurten Taiwanen izan geudan, tan bizitu deguna ere, ezin da espresatu, ez. Azkeneko kontzertuan, 1500 ikusle zeuden, autografo eske hilarak egiten, ez, beste dimentsio bat ematen diean. Orduan, azkenean dia gauzak, ez, ezin dianak agian ulertu, ez. Baina hemen, esate izut, egun, lehiaketa egunetan tope dago, aldiz duela hilabete terdi kontzertu bat eman, eta ez, ba igual 50 pertsona dauzkazu.
Edo zen kasutan egia da, Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herrian artean ere desberdintasuna bada. Ipar Euskal Herrian orokorrean iruditzen zaigu jendea gehiago mobilizatzen dela, gehiago mugitzen dela horrelako ekintza kulturaleta eta gehiago juten dela, eta askotan ordaindu beharrekoak izan da. Hemen aldiz, doainekoak izanik ere, askotan ez ditugu aretoak betetzen. Horre ere, bai, nabarmentzekoa da, usteet.
Bueno, puntu politiak bota dituzue, utzi ingo zaituztegu jaze, somatzen dugu pasiloan ja jendea badela, eta ensaiorako prestegon behar duzue, eskerrak eman edizkizuegu benetan, amaraunerako hartu duzuen tarte honengatik, oso gustora egon gara, eta hori Leidor utxik dagoelarik, oso utxik gainera, isil-isilik entzaio garaia da orain, baina, bueno, arratsaldeko lauretatik aurrera, pentsatzen dut hemen magia bihurtuko dela magiko leku hau eta ondorengo lau egunak ere alaxe izan daitezela. Eskerrik asko hiruroi.
Zuei, eskerrik asko.